ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสาระในรายการวันนี้ในช่วงตีตัวเดินสายเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิตินะคะจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่ติดตามกันค่ะและในช่วงท้ายของรายการวันนี้อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการนะคะในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือเป็นที่ระลึกค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติ Art in Paradise เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของพัทยาและของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะทุกคนนั้นสามารถสัมผัสงานศิลปะได้อย่างสนุกสนานเข้าใจง่ายไม่ว่าจะมากับครอบครัวเพื่อนคนรักก็สามารถที่จะเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันได้นะคะผู้ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวันนี้ก็คือคุณจุฬารักษ์กุลฉิมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเลขานุการพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติ Art in Paradise นะคะสวัสดีค่ะคุณจุฬารักษ์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องของพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิตินะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวกันบ้างแล้วเพราะว่าช่วงประมาณปลายปี2555ก็มีการนำเสนอทางสื่อต่างๆนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ
ค่ะที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise นะคะก็เกิดจากการที่ศิลปินชาวเกาหลีใต้นะคะมีนามว่ามิสเตอร์ซินเจยอนนะคะกับเพื่อนๆเนี่ยได้มีความตั้งใจที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์ที่สามารถให้บุคคลต่างๆสามารถเข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะทำยังไงให้คนทุกคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะเลยสามารถมีความสุขและสนุกร่วมกันกับศิลปะได้จึงได้คิดขึ้นมาว่าการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ลักษณะการแสดงที่เป็นภาพสามมิติจะทำให้บุคคลหลายวัยแล้วก็คนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยได้เปิดพิพิธภัณฑ์อาร์ตอินพาราไดซ์ขึ้นมาค่ะ
ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะไม่ทราบว่าความกว้างของอาคารที่จัดแสดงเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เป็นอาคารชั้นเดียวหรือว่ามีเล่นระดับ
2ชั้นจริงๆเนี่ยที่ตึกที่สร้างเป็นอาร์ตอินพาราไดซ์ของเรานะคะเป็นผับมาก่อนนะคะก็คือเป็นโครงสร้างมีพื้นที่อยู่ที่ 5,800 ตารางเมตรนะคะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะคะ
ค่ะอันนี้ในการจัดแบ่งสิ่งที่เราจะจัดแสดงนะคะแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างคะ
ใช่ค่ะเราก็มีจัดแบ่งออกเป็น10ห้องนะคะเป็น10ธีมด้วยกันนะคะที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยลักษณะก็คือเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆจะมีการตัดโซนเป็นห้องๆเป็นเรื่อยๆนะ
คะ
เริ่มต้นที่ห้องแรกก็จะเป็นห้องดวงตานะคะเดินต่อเข้ามาก็จะเป็นห้องที่2ห้องใต้สมุทรตรงนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำใต้ทะเลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกห้องนานาสัตว์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่โชว์อยู่ในสวนสัตว์นะคะสี่ก็จะเป็นห้องกิจกรรมชั้นเยี่ยมนะคะในนี้ก็เป็นคลาสสิกโซนก็คือว่าจะมีรูปภาพที่มีชื่อเสียงจากศิลปินชั้นนำระดับโลกอยู่แล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นโถงอารยธรรมตรงนี้นะคะก็จะมีพวกภาพวาดที่เป็นอยุธยานะคะแล้วก็จะมีเมืองสาบสูญของอินคาที่ประเทศเปรูนะคะแล้วก็จะมีพวกอียิปต์ต่างๆนะคะห้องที่6ก็จะเป็นห้องศิลปะเหนือความจริงนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นศิลปะที่มีอยู่แล้วนะคะมีจริงอยู่แล้วนะคะรูปวาดต่างๆก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเหนือจริงนะคะแตกต่างจากลักษณะการวาดภาพทั่วไปนะคะห้องที่7จะเป็นห้องไดโนเสาร์นะคะก็จะมีไดโนเสาร์ต่างๆมากมายห้องที่8เป็นห้องแห่งซอกเขาตรงนี้ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ซอกเขานะคะต่อไปห้องที่9ก็จะเป็นห้องเวนิสนะคะก็เป็นการจำลองสถานการณ์สถานที่บรรยากาศขึ้นมานะคะห้องที่10ห้องสุดท้ายนะคะก็จะจัดแสดงเป็นห้องลักษณะเป็นวิวทิวทัศน์อะค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ใน ประเทศในภูมิโลกต่างๆเนี้ยค่ะวิวทิวทัศน์ก็ค่อนข้างจะสวยงามค่ะ
อืมค่ะคราวนี้ในการออกแบบหรือว่าการนำภาพต่างๆมาจัดแสดงเนี่ยคงจะต้องมีการออกแบบจัดวางเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นห้องแรกเห็นบอกว่าเป็นห้องลวงตาเป็นสิ่งที่อยากจะเล่นกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะในช่วงแรกเกี่ยวกับห้องดวงตานะคะก็จะมีการอธิบายเล็กน้อยก็ค่ะก็คือจะเป็นศิลปะที่มีจริงอยู่แล้วนะคะลักษณะในการสื่อออกมาเนี่ยก็คือว่าทำให้เรามองเป็นอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์คืออีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในรูปแรกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะมีสีเดียวกันแต่เนื่องจากเขาใช้เทคนิคบางอย่างที่ทำให้คนมองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคนละสีกันแต่จริงๆแล้วเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าภาพเอียงแต่จริงๆแล้วภาพตรงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเทคนิคการวาดรูปต่างๆนะคะ
พ
วกลายเส้นต่างๆหรือว่าการลงสีต่างๆที่จะทำให้รู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงอะค่ะ
ค่ะแล้วแสดงว่าต้องมีการใช้แสงหรือว่าสีประกอบด้วยใช่ไหมคะในการจัดภาพ
ใช่ค่ะ
ค่ะที่เคยเห็นในรายการโทรทัศน์ก็จะมีที่มองแล้วเหมือนกับตัวขนาดของรูปร่างของคนเนี่ยต่างกันมากๆใช่ห้องนี้ไหมคะ
อ๋ออันนี้จะไม่ใช่ค่ะ
เป็นห้อง
จะเข้าใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นภาพเฉยๆนะคะวางไว้อย่างเช่นว่าลักษณะที่ว่าเป็นวงกลมสี่จุดที่อยู่ด้านบนด้านล่างซ้ายขวานะคะแล้วเราก็จะมองเราจะถามลูกค้าว่าสี่จุดนี้เป็นสีเดียวกันไหมซึ่งถ้าทุกคนมองจากสายตาตัวเองเนี่ยจะคิดว่าเป็นคนละสีนะคะคิดว่าเป็นคนละสีแต่จริงๆแล้วเรามีคำอธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นสีเดียวกันแต่ที่ทุกคนมองว่าเป็นคนละสีนั้นเกิดจากการที่สีพื้นแบ็กกราวน์นั้นเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนแตกต่างกันไปเมื่อเรามองไปแล้วเราพิจารณาแค่สีเฉยๆไม่ได้พิจารณาวงกว้างหรือว่าองค์ประกอบทั้งหมดเราก็จะคิดว่าอ๋อตรงนี้มันเข้มตรงนี้มันอ่อนจริงๆแล้วสีเดียวกันถ้าพื้นหลังไม่เท่ากันมันก็จะทำให้สีของเขามีลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างนี้ค่ะ
ค่ะแล้วห้องใต้สมุทรก็จะเป็นการแสดงสัตว์ใต้ทะเลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตรงนี้เด็กๆก็จะชอบมากนะคะก็จะมีปลามากมายเลยหลากหลายเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเราอยู่อควาเรียมอย่างนี้ค่ะ
ค่ะ
ก็จะค่อนข้างตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆมาก
คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะจะมีปลาวาฬปลาโลมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะห้องนานาสัตว์ห้องที่3
ค่ะ
เป็นเน้นสัตว์ประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ตรงนี้ก็คือเราจะไม่ได้เน้นประเภทไหนเป็นพิเศษนะคะจะรวบรวมสัตว์ทุกประเภทที่มีในสวนสัตว์จริงๆอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช้างยีราฟจระเข้หรือว่าเสือสิงโตต่างๆเนี่ยแทบจะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะ
ค่ะเป็นสัตว์มีชีวิตจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าเป็นภาพวาด
ใช่ค่ะเป็นภาพวาด
เป็นภาพวาดนะคะเพราะว่าพอพูดถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกขนาดจะไม่ได้กับพื้นที่แล้วล่ะ
แต่ว่าเราวาดในลักษณะที่เป็นลักษณะใหญ่อะค่ะ
ใกล้เคียงกับขนาดจริงๆ
ใช่ค่ะ
แล้วห้องต่อไปจิตรกรรมชั้นเยี่ยมนั่นหมายความว่าภาพวาดที่มีชื่อเสียงของโลกเนี่ยจะมาให้เราได้ดูในห้องนี้ด้วย
ใช่ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะที่หลายๆท่านจะรู้จักกันก็คือเป็นภาพวาดของโมนาลิซานะคะเป็นของเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองนะคะก็คือในโซนนี้ก็จะเอาใจสำหรับคนที่รักและชื่นชอบเกี่ยวกับศิลปะจริงๆนะคะคือเด็กคนเหล่านี้เขาก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วแหละว่ารูปคือเขาแค่มองเขาก็จะรู้เลยว่ารูปนี้อ่ะเป็นรูปของคนศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาของการวาดรูปนี้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแบบนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะเราจะละเมิดลิขสิทธิ์หมายความว่าจะทำในลักษณะที่มีขนาดเท่าเทียมกันกับของจริงนะคะของเราเนี่ยไม่ได้จัดเท่าเทียมกันที่สำคัญเรามีการเขียนประวัติความเป็นมาว่ารูปภาพนี้เดิมแล้วเป็นรูปภาพของใครนะคะมีประวัติความเป็นมาว่าทำไมถึงมีการวาดรูปนี้ขึ้นมาการสื่อความหมายของรูปนี้ต้องการที่จะสื่อว่าอะไรนะคะที่สำคัญก็คือว่านอกจากรูปภาพเดิมแล้วนะคะเราจะมีการเพิ่มหรือตัดทอนบางส่วนเพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาชมศิลปะกับอาร์ตอินฟราไรท์ของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปเติมเต็มของศิลปะที่นั้นให้เต็มนั่นเองค่ะ
นะคะต่อไปคือโถงอารยธรรมดูเหมือนจะเป็นห้องกว้างห้องเปิด
ก็คือเป็นห้องโถงใหญ่ค่อนข้างประการตาทีเดียวนะคะก็คือจะเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่ง เรามองเข้าไปนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกันมันก็อยุธยาจริงๆเพราะว่ามีการจำลองมีการวาดภาพเกี่ยวกับพวกเจดีย์ต่างๆที่อยู่ในอยุธยาค่อนข้างจะใหญ
่
เกือบถามว่าเท่าจริงไหมแต่ว่าก็อาจจะไม่เท่าของจริงนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยก็คือเป็นพื้นของความยาวประมาณ2ชั้นต่อเฉลยค่ะเจดีย์ก็ค่อนข้างสูง
พอสมควรค่ะ
ใช
่แล้วก็ของต่างประเทศล่ะคะ
ต่างประเทศนะคะก็จะมีเมืองที่สับสูงของอินคาอย่างเงี้ยคะหลายคนถ้ารู้จักถ้าแค่เห็นภาพเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วแหละนะคะแล้วก็จะมีพวกศิลปะเหมือนที่เป็นอียิปต์อย่างเงี้ยนะคะอียิปต์ก็จะเป็นพวกฟาโรห์กลุ่มทรัพย์ต่างๆในการจำลองพวกเป็นมัมมี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วห้องถัดไปห้องที่6เนี่ยศิลปะเหนือความจริงเป็นยังไงคะตรงนี้
ศิลปะเหนือความจริงอ่ะนะคะจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยที่เรียนเอาไปเบื้องต้นนะคะว่าประเภทนี้มีอยู่จริงจริงๆแล้วนะคะว่า อย่างเช่นว่าเป็นพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์อยู่หนึ่งตัวนะคะแต่พิมพ์นั้นเป็นสายขาดแล้วก็ปรากฏรูปอื่นที่เป็นหน้าคนอยู่ในพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนประกอบหลายๆที่คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะอาจจะเข้าใจยากนิดนึง
ค
่
ะ
แต่ว่าคือจะไม่เหมือนกันที่ว่าต้นไม้ต้องเป็นแบบนี้นะสุนัขต้องเป็นแบบนี้คนต้องเป็นแบบนี้มันจะลบศิลปะประเภทนี้ก็คือว่าจะลบความเป็นศิลปะเดิมๆทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการจินตนาการขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะของศิลปินท่านนั้นนะคะเป
็
นบิดเบือนไปจากโลกความเป็นจริงในปกติอะค่ะ
จะมีลูกเล่นให้รู้สึกแปลกตานะคะแต่ว่าความสวยงามของศิลปะก็ยังคงมีอยู่นะคะต่อไปคือห้องไดโนเสาร์อันนี้เป็นยังไงคะ
ตัวอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะลักษณะเป็นเหมือนลอยอยู่ในป่านะคะก็จะมีไดโนเสาร์หลากหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะเหมือนที่เราเคยดูในหนังไดโนเสาร์ต่างๆก็จะเป็นพวกนกหรือว่าเป็นไดโนเสาร์เป็นจุลศิษย์ฟ้าเป็นปลาหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะในยุคของไดโนเสาร
์ก็คือเป็นโลกในหลายๆพันปีหลายปีมาก่อน
ยืนอยู่ท่ามกลางพวกไดโนเสาร์ต่างๆนานาพันธุ์เลยอะค
่ะคราวนี้มาถึงห้องแห่งซอกเขาเป็นซอกเขาประเภทไหนคะ
อันนี้นะคะก็คือเราเป็นการจำลองนะคะลักษณะเป็นเหมือนสะพานไม
้
นะคะจะเป็นสะพานไม้อยู่เลยนะคะสองข้างทางก็จะมีการวาดฝาผนังแคบๆเนี่ยค่ะให้รู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ตรงซอกเขาแล้วก็เดินข้ามสะพานอยู่นะคะโดยที่จะมีด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นน้ำตกไหลลงมานะคะด้านข้างสองข้างเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งโดยที่จะมีการใช้กระจกเงาเป็นลูกเล่นอย่างนึงที่ถ้าเกิดเรามองไปด้านข้างอะนะคะเรามองกระจกเงาปั๊บกระจกเงาก็จะช้อนภาพที่เป็นภาพวาดที่บนฝาผนังอะลงไปให้เรารู้สึกว่าเป็นเหวลึกอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างในขณะที่เราเดินข้ามสะพานนั้นเสียงสะพานก็จะดังออดแอดออดแอดให้บรรยากาศเหมือนกับเรากำลังเดิน
สะพานจริงๆค
่
ะ
ใช่ค่ะ
แล้วไปที่ห้องเวนิสอันนี้จะเป็นต่างประเทศเหมือนอยู่ที่เวนิสเลย
ใช่ค่ะก็คือว่าจุดเด่นของเขาก็คือการนั่งเรือใช
่
ไหมคะนั่งเรือสวยๆนะคะชมวัดภาพบรรยากาศด้านข้างสองข้างทางนะคะก็จะมีการจำลองเรือไว้แล้วก็เป็นบรรยากาศเหมือนเรานั่งล่องเรืออยู่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็จะเข้าไปถ่ายรูปอะค่ะ
ค่ะสุดท้ายชื่อว่าห้องวิวทิวทัศน์เป็นวิวทิวทัศน์แบบไหนคะแบบไทยๆหรือว่ายังไงคะ
วิวทิวทัศน์ตรงนี้นะคะจะจำลองเหมือนกับว่าเราอยู่ต่างประเทศนะคะจะเป็นโซนยุโรปต่างๆนะคะบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนเราอยู่เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะก็จะมีพวกร้านกาแฟหรือว่ามีบรรยากาศของด้านหลังเป็นแม่น้ำหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นวิวสวยๆที่เราคัดเลือกมาจากจุดที่เหมาะสมของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะนั่นแสดงว่าในเวลาที่เข้าไปแล้วตั้งแต่ห้องแรกมาจนถึงห้องที่10เนี่ยเราสามารถจะจับสัมผัสถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจุดที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะ
ค่ะ
คือเราจะยึดติดกับคำว่าพิพิธภัณฑ์นั้น
ให้ดู
คือการที่ใช่ค่ะแต่ก่อนนี้อย่างที่บอกว่ามิสเตอร์ซินไตยอนต้องการที่จะลบภาพเก่าๆออกไปนะคะเมื่อแต่ก่อนนี้ถ้าเรานึกภาพว่าการันที่เราจะไปดูการจัดโชว์ภาพแสดงต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแล้วก็ยืนงงกับภาพนั้นสักครู่นึงสำหรับบางคนที่ไม่มีความรู้ว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรถูกต้องไหมคะห้ามถ่ายรูปห้ามจับห้ามแตะต้องห้ามทุกสิ่งอย่างใช่ไหมคะแต่ Art in Paradise นั้นคือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเขตปลอดใต้ห้ามทุกอย่างที่คุณเคยถูกห้ามในการเข้าไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่นี่สามารถทำได้ทั้งหมดนะคะก็คือเนื่องจากศิลปะที่เราโชว์อยู่นะคะเป็นศิลปะประเภท interactive art นะคะก็คือต้องการที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับรูปภาพนั้นนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนจะต้องจับต้องแอคชั่นให้เข้ากับรูปภาพถึงจะออกมาสมจริงมากขึ้นค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไปจับเนี่ยมือของคนเราแต่ละคนมันจะมีความชื้นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ภาพชํารุดหรือว่าเสียหายมั้ยคะ
ค่ะในส่วนที่ขอเรียนเลยนะคะว่าคือรูปภาพของเราแน่นอนว่าจับ1คนเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดเป็น10คนเป็นร้อยหรือเป็นเลยอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะว่ามีการชํารุดมีการซีดแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะมีทีมงานที่คอยปรับปรุงดูแลรูปภาพอยู่ตลอดก็คือจะมีการปรับปรุงหลังจากที่มีการปิดพิพิธภัณฑ์ตอน3 ทุ่มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีช่างศิลปินต่างๆคอยเติมซ่อมแซมรูปภาพที่จืดจางซีดหรือว่ามีรอยต่างๆขึ้นมาค่ะอยู่เสมออ
ืมค่ะคุณจุฬาลักษณ์บอกว่าปิด3 ทุ่มถ้างั้นขอเรียนถามเลยว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
เปิดทุกวันทำการนะคะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มค่ะ
อ๋อค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มก็คือ12 ชั่วโมงเลย
ใช่ค่ะ
แล้วค่าเข้าชม
ค่ะค่าเข้าชมค่ะอยู่ที่คนไทยนะคะผู้ใหญ่150 บาทนะคะเด็กความสูงตั้งแต่100 เซนติเมตรจนถึง120 เซนติเมตรนะคะอยู่ที่100 บาทนะคะแล้วเด็กเล็กๆนะคะที่ความสูงต่ำกว่า100 เซนติเมตรเนี่ยก็จะเข้าฟรีค่ะ
สำหรับคนที่จะขับรถไปนะคะควรจะมีข้อสังเกตยังไงหรือว่าถึงจุดไหนแล้วควรจะชะลอรถได้แล้ว
ค่ะก็คือว่าจะแนะนำลูกค้านะคะว่าถ้าเกิดเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะแนะนำให้ขึ้นมอเตอร์เวย์มานะคะจุดเส้นทางเนี่ยจะจุดที่พัทยาพอดีนะคะพอถึงพัทยาปั๊บมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะคะให้ลูกค้าเนี่ยเลี้ยวขวามาเพื่อที่จะมาทางพัทยาเหนือของเราเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนของพัทยาเหนือแต่เนื่องจากพัทยาเนี่ยเป็นเมืองเล็กและสามารถมาได้จากทุกทิศทางนะคะเหมือนที่สามารถเข้าถึงกันได้ทุกเส้นแต่ว่าแนะนำให้ลูกค้ามาทางพัทยาเหนือเนื่องจากพัทยาเหนือเนี่ยจะมีป้ายบอกทางที่เราจัดแสดงอยู
่วันนี้ก็ทางรายการได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกจากเดิมๆนะคะขอบคุณคุณจุฬารักษ์กุลฉิมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเลขานุการพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3 มิติ Art in Paradise นะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข03842 4500และ03842 4511และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ03842 4599ค่ะเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกันในช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
1 2 3แชร์
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีคำถามประจำรายการมาฝากเช่นเคยนะคะวันนี้ขอถามว่าจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3 มิติมีอะไรบ้างนะคะเขียนแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจักรกลวยควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ